Areena.
Yle Puheessa. Keskiviikkoisin kello 1. Tuija Pehkonen.
Älyttömän lepposaa keskiviikkopäivää. Täällä ollaan jälleen vieraan kanssa studiossa. Mielenkiintoinen jätkä. Lätkäjätkä, tappelija, ärsyttäjä, olympia- ja MM-mitalisti. Entinen jääkiekkoilija, joka tunnettiin lapsuudessaan Luigi Macaronina. Nykyinen Columbus Blue Jacketsin kehitysvalmentaja. Ja isä Jarkko Ruuto, tervetuloa.
Kiitos.
Onpa mahtavaa saada sut tänne. Vieläkö muistuu mieleen Luigi Macaroni-ajat?
Muistuu hyvinkin. Ne ei ikinä lähes. Lätkä oli hauskinta silloin, kun oltiin tuolla ihan pikkujunnoja ja ei ollut huolta huomisesta.
Oliko se näin?
On kyllä ulkojäällä ja tuolla niinku ihan niinku pelailuhommissa. Se on aina ollut hauskinta. Että se vähän muuttuu. Totta kai se oli hauskaa myöhemmin, mutta se on vähän erilaista.
Ei ollut huolta huomisesta niihin aikoihin. Ei pitäisi olla huolta huomisesta nytkään, kun on ikään kuin tiukka peliura jo takana, mutta jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sä oot tällä hetkellä hyvin, hyvin kiireinen mies. Suhaat paikasta toiseen.
Joo, mä matkustan itse enemmän kuin koskaan peliuralla, niin se vaan menee. Et ehkä sitä ajattelin, että kun pelit loppuu, niin sit pidetään vähän huiliin. Vuoden verran mä huilailin tossa noin ja sen jälkeen alkoikin ralli.
Alkoiko ahistaa se paikalla oleminen?
Ja joo, oikeastaan, niin mä tiedän ahistaa, mutta mä vähän semmoinen, että pitää olla joku päämäärä ja aina joku selkeä rutiini, mitä mä pyrin tekemään tai voin tehdä ja mihin mä voin keskittyä. Et muuten vähän semmoinen niin kuin turhautunut olo, että ei oikein, ei mitään suuntaa ja niin vähän semmoista lillumista. Et se oli hyvä tehdä semmoinen, pitää hyvä pitkä breikki peliuran jälkeen ja sitten nollata ja sitten oltiin valmiit taas seuraavalle polulle.
Puhutaan näistä ajoista myöhemmin. Mennään nyt vähän ajassa taaksepäin lapsuusaikoihin. Teitä oli 3 veljestä, sinä vanhimpana, Mikko siinä välissä ja sitten Tuomo nuorimpana. Tuomon kanssa taisi olla 8 vuotta, taitaa olla ikäero. Ja te asuitte siis Vantaalla Louhelassa, niin oliko teillä ja sulla onnellinen lapsuus?
No oli, ei kyllä mitään valittamista oikeastaan, niin mä kun ajattelen jälkeenpäin sitä ja ainakin, niin mä ajattelen tosi lämmöllä, että meillä oli ihan tavallinen koti ja mut siellä kävi töissä ja asuttiin kerrostalossa ja vanhemmat asuivat edelleen samassa kodissa ja ei siinä sen ihmeempää. Käytiin koulua ja päivät pelattiin pihalla ja sitten puuhattiin mitä puuhattiin, mutta se oli kyllä täydellinen kasvupaikka sillä tavalla, että me oli isot nurtsit siinä takapihalla, missä oli paljon lapsia ja talon päärissä pelattiin lätkää ja sitten oli siinä kaivoksella kenttää ihan naapurissa kilsan päästä koulun vieressä, että niin kuin päivät meni pihalla pelatessa, lätkää ja fudista lähinnä.
Etkö se ollutkin aika kiltti poika noihin aikoihin? Sä et hirveästi hankkiutunut hankaluuksiin tai ryypännyt tai rellestänyt tai mitään tämmöistä?
No mä aina ollut kiltti, vaikka ihmiset ehkä kokee sen ja niin kuin kuvitteleekin sen eri tavalla. Että se mitä mä tein kaukalossa, niin se oli työtä ja siellä ei pidä olla kiltti, että siellä pitää olla ilkeä ja sitten taas niin kuin siviili on ihan eri asia ja niitä kahta ei pidä sekoittaa, niin kuin mä aika usein sanonutkin.
No miten noilta lapsuus- ja nuoruus- ja teiniajoilta, onko siellä mitään semmoisia mörköjä? Ainakin sä oot kerran nuorena teinipoikana mennyt ja nostanut hirveän köntin omalta tililtä rahaa ja laittanut uhkapeleihin.
Joo, pelit on addiktoivia mulla aina. Aina sitten kun siihen peliin pääsee, niin se on semmoinen, että sit se niin kuin kaikki muu häviää. Se on oma maailmansa, on sitten mikä tahansa peli. Et mä oon vähän semmoinen kilpailija ja niin kuin mä tykkään nimenomaan semmoista just, että sä vaan voi fokusoida yhteen juttuun ja sä pyrit voittamaan. Ja toi nyt oli yksi pikku juttu, onneksi siitä ei tullut isompaa.
Mutta olisiko voinut tulla? Toihan on aika vaarallinen maailma ja kun sä oot niin kuin älyttömän voiton tahtoinen ja nimenomaan se päämäärä silmissä, niin olisiko se voinutkin olla niin, että pelimaailma ja uhkapelit olisi vienyt sut? Monet se vie.
Joo, siis ehdottomasti. Olen nyt elämäni aika paljon nähnyt kasinoelämää ja käynyt siellä en muista, koska viimeksi on käynyt, mutta et kyllä mä niin kuin tunnistan sen itsessäni, että et hyvin voisi olla uhkapeluri. Et siinä vaiheessa, kun sä oot siellä ja on niin kuin tappioputki päällä, niin enemmän pitää aina pitää niin kuin päästä tasoihin. Tai jos saat, ja sitten sulla tulee sellainen masennus, henkinen masennus, kun sä häviit. Ja sitten taas toisinpäin, silloin kun sä teet tiliä ja onnistut siinä, niin sulla on voittamaton fiilis. Se on vähän semmoinen ympyrä, että jos sä tunnista sitä ja et pysty kontrolloimaan sitä, niin se kyllä ihan varmasti vie mennessä.
Onneksi sulla oli lätkä, joka sitten vei vähän vielä enemmän.
Joo, ja oikeastaan niin kuin, että mä tuossa niin kuin ihan uran aikana, niin oli semmoisia hetkiä, että kun oli vaikeita hetkiä, niin kyllä sitä niin kuin yhtäkkiä eksykäs kasinolle ja haki vähän sitä jännitystä sieltä, kun ei saanut peliaikaa. Ja tavallaan siinä oli semmoisia niin kuin juttuja ihan selkeästi. Silloin kun peli kulki ja oli keskittynyt siihen ja pääsi pelaamaan, niin ei tullut ajatuksia jos mieleen, mutta sitten heti kun oli vaikea itse katsomassa pitkiä ja pätkiä, niin kyllä se aina sieltä taustalta pyrki mieleen.
No hei, mitä jos mennään suhun ja sun veljiin vielä vähän tarkemmin, niin sä olit heistä vanhin, niin oliko sulla semmoinen pikkuveliä suojeleva asenne ja rooli nuorempana?
On ja mulla vieläkin. On se aina, niin kuin, en mä usko, että se ikinä muuttuu. Että aina sä haluat tietää, että broideilla on hyviä asioita ja sä seuraat, mitä niillä tapahtuu. Ja varsinkin, jos on joku huoli tai joku stressin aihe, niin tavallaan mä otan se niin kuin stressaa tai mä haluan niin kuin selvittää sen heti. Ja ihan siis niin kuin pelihommistakin samalla silloin, kun Mikko ja Tuomo pelasivat täällä yhdessä ja mä pelasin Mikon kanssa samassa hengissä. Tai sitten Tuomon kanssa Pohjois-Amerikassa, niin aina se, kun seurasit tosi tarkkaan, että miten ne pelasi ja että onko niillä hyviä. Silloin, kun pelasit eri jengeissä vastakkain, niin sehän oli aika vaikea tilanne, kun sä toivot, että itse voitat ja sä toivot, että broidille menee hyvin. Mutta se on vähän niin kuin ristiriitaiset tunteet ja onneksi siinä pidemmän päälle sitten niin oppi niin kuin käsittelee niitä ja huomasi, että okei, kyllä noi pikkuproidit pärjää ihan hyvin itsekin.
Kuinka paljon niitä tuli silloin penskana kiusattua?
No tätä varmaan pitäisi kysyä vanhemmilta, mutta siis mä koen jotenkin, että kyllä Mikonkaan meillä oli aika paljon skabaa, semmoista pikku nälvimistä, mutta se oli enemmänkin semmoista niin kuin, ei se ole siitä, että me oikeasti niin kuin mätkittiin toisiamme ja enemmänkin, että semmoinen, jos mä teen jotain vähän liian kovaa, niin kyllä mun heti tuli morkikset siitä ja taas toisaalta, jos Mikko on kyllä tosi kiltti aina ollut molemmille, tai itse asiassa on semmoinen ärsyttäjä, mutta Tuomolle sitten taas oli tosi kiltti ja joskus se ärrytti ja sitten mä taas tulin väliin, mutta kyllä meillä on ollut tosi hyvät suhteet aina, että ei ole niin kuin ollut semmoista, mitä mä oon kuullut, että jollain on ollut.
Te olette pelaillut paljon, niin kuin itsekin sanoit, siellä on pihalätkää ja fudista pelattu ja kuulemma käsipallo huoneessa. Ja sit välillä näihin matseihin on aina laitettu panoksia, muun muassa muurahaispesään istumista. Niin mitä muita panoksia oli?
No niitä on siis, näitä on sitten tehty muurahaispesää ja sitten siinä on kaiken näköisiä ollut muita juttuja, mitäs niitä oli. Kaikki, mitä löytyi keittiöstä ja jääkaapista ja pantiin lasiin ja sekoitettiin ja hammastahna, mitä kaikkea siinä oli. Ja niin aurinko vähän lämpimään, joka hävisi, niin joutui vetämään se ykkösellä ja mitä niitä on kaikki.
Ja toi on niinku hauskaa.
Ei, kun se on tavallaan yhdessä sovittajana panokset. Näissä keisissä on monesti tietysti ollut muitakin kavereita messissä, että aina, että sillä tavalla, että joutuu tekemään joku semmoisen niin nolo jutun ja sitten sitten niin kuin kaikki sopii sen, joka hävii, niin joutuu suorittamaan sitten tuossa kaiken näköisiä. Ja mä tuon muurahaispesä, niin mä jouduin käydä kuittaamassa sen ja se oli iso pesä.
Edelleen mielessä.
Joo, ja no ihan hauskoa. Ei ne liian paha, mutta ihan hauskoa.
Aina ajattelee heti ekana, että te olette lätkäperhe, että kaikki kolme veljestä niin harrasti lätkää ja se oli se maailma. Mutta te myöskin soititte. Sä soitit pianoa, poikkihuilua ja bassoa ja oot siis jossain vaiheessa ollut mukana bändissäkin 80-luvulla, josta tosin vissiin sait potkut.
Joo, mä olin niin surkea eikä mua kiinnostanut oikein. Se oli vähän niin kuin vasemmalla kädellä vedetty ja sitten jätkät tuli siihen tulokseen. Meitä oli yksi toinenkin jätkä, joka oli vähän samalla motivaatiolla siinä, että okei, eiköhän parempi, että vaihdetaan lennosta. No sitten selvä, että eikä se ollut tässä ja sitten keskityttiin lätkään ja että tosiaankin se urheilu on ollut semmoinen juttu, mikä on mun juttu ollut aina ja broidia ja niin se on vieläkin, että Tuomo pelaa ja Mikko on tehnyt varmaan lähemmäs 15 vuotta Ottava Senatorsille tuollaisia scouttihommia, eli talentin etsintää ja nyt mä oon tässä bisneksessä taas takaisin niin kuin tämän toimiston puolella. Ja joo, kyllä se on noin niin kuin syystä tai toisesta, että me ollaan jääty tälle polulle.
Voisiko vielä vanhoina päivinä lämmitellä tätä bändiajatusta?
Ei, kyllä se on niin kuin, kyllä se on taputeltu, ei se sen verran kankeet sormet, että ei siinä ole mitään järkeä. Mutta siis musta olisi niin kuin sairaan siisti olla niin kuin muusikko tai niin kuin, että oikeasti osaisi vetää, että saisi niin kuin, osaisi tehdä biisi ja esittää se ja tavallaan niin kuin purkaa niitä omia juttuja ja eläytyä siihen. Se olisi sairaan hienoa, mutta ei riitä kapasiteetti.
Hyvä tietää omat rajansa aina. Jostakin luin tietysti, kun on tässä tonkinut sun taustoja ja muuta, että teillä laitettiin kotona nurkkaan häpeämään, jos oli sikailu oikein kunnolla, niin minkälaisen kasvatuksen sä oot saanut sun vanhemmilta? Oltiinko teille tiukkoja? Oliko tiukat rajat ja kuri?
Kaikki aina suhteelliset. Joo, että kyllä meillä niinku oli meidän selkeästi niinku, oli niinku säännöt ja kyllä nyt missä pidettiin kiinni. Mutta en mä kokenut, että se oli mitenkään liian tiukkaa päinvastoin. Niinku, että mun mielestä oli selkeästi, että oli asetettu rajat ja niinku tiedet, joka jätkä tiesi sen jostakin ylitti rajan, niin sitten tavallaan siitä tuli seuraus aina, mutta ei missään nimessä ollut niin kuin liian tiukkaa. Päinvastoin tosi kannustava ilmapiiri, aina on niin kuin positiivisen kautta aina niin kuin nähty, että aina niin kuin sanottu, että aina on mahdollisuus ja niin kuin ei pyydetä mitään muuta kuin, että yrittää aina parhaansa ja se riittää. Ja niin kuin kotona on hoidettu aina kaikki viimeisen päälle, mutta se on hoitanut pyykit ja ruuat ja niin on kuskattu ja faijaa hoitanut sitten kaikki kamat ja kaikki niin kuin muut käytännön hommat, että niinku, kyllä niinku, niitä on kiittäminen tästä kaikesta, että me ollaan kaikki kolme saatu pelata lätkää ja niinku, se on meidän ammatti vieläkin.
Koulun kanssa ei ainakaan tarvinnut tapella vanhempien kanssa. Sä oot aina ollut säntillinen. Siis sä oot ollut hyvä koulussa. Parhaimmillaan kuulemaa todistuksen keskiarvoluku aina 9,4 ja päästötokarissakin 9. Niin kiinnostiko se sua se koulumaailma ja ikään kuin sivistäminen jo silloin penskana? Sähän on tunnettu siitä, että sä oot fiksu ihminen.
No ei mua sillä tavalla kiinnostanut, mutta vaan mä oon niin kuin luonteelta, eli vaan semmoinen, että mä en voi tehdä niin kuin puolittain asioita. Tai että niin kuin jos mä saanut 9, niin mä en ollut tyytyväinen. Että tavallaan se kiitettävä oli se raja mulle ja se oli ihan semmoista tavallaan kilpailua. Että se suoritus piti olla aina tietynlainen. Enkä mä siis sillä tavalla, mä kuuntelin tunneilla ja sitten mä luin aina 2 kertaa kokeisiin ja niin kuin
se riitti.
Se oli, niin kuin se oli sillä joo, ja mä koin, se tunnilla kuuntelmilla ehkä se tärkeä juttu. Mutta joo, ehkä mä olin hyvä oppimaankin myös.
Sä menit sitten peruskoulun jälkeen Mäkelärinteen urheilulukioon, vuosi oli 91. Oot sanonut, että se on ollut sulle tosi merkityksellistä aikaa ikään kuin myöskin uran kannalta, että se mahdollisti sen treenaamisen ja sen niin paljon lätkään paneutumisen myös.
No joo, siinä itse asiassa on ehkä yksi suurimpia tekijöitä, että musta tuli ammattipelaaja. Siis mä olin ihan hyvä pelaaja nuorempana. Ja niin kuin Evussa, Junnu jengissä, niin ihan kärkipelaajia. Mutta mä en missään nimessä ollut mikään niin kuin huippu valtakunnallisella tasolla. Ja sekin, että mä pääsin Mäkelän rinteeseen, niin se oli itse asiassa tosi hiuskarvan varasta. Se johtui siitä, että mä en päässyt urheilupisteillä pelkästään, vaan itse asiassa se, että jos mulla olisi yksikin numero ollut huonompi päästötodistuksessa, niin mä en olisi päässyt sinne. Eli tavallaan se koulumenestys auttoi mua, että mä pääsin Mäkelärinteeseen ja sitä kautta mä sain 3 kertaa viikossa ylimääräistä jääaikaa aamuisin ja treenimäärät kasvoi. Sillä oli, se oli ehkä se määrittelevin tekijä, että niin kun, et sit, mä oon muutenkin late bloomer ollut, että mä liigaan tuli joskus, mitäs mä olin 21 vai 22, ja sitten vasta varattiin pari vuotta sen jälkeen, ja siitä sitten Pohjois-Amerikkaan, niin nämä oli 99, eli mä olin 24 silloin, niin mä en missään nimessä ollut niin kuin mikään tähti, että se on vaan pitkän työn kautta, ja sitä vähitellen sieltä tuli sitten aina palkinto.
Aika hauska kuvaus, mitä siellä lukion vuosikirjassa susta sanotaan. Siinä oli paljon muutakin, mutta siellä sanotaan, että hoitaa kaikkien rakkausasiat kuntoon. Niin mitä se tarkoitti? Olit se pikku aamor?
No ei, mä luulen, että enemmänkin mä hämmensin aina taustalla siinä ja muutenkin. Mä tulin itse asiassa tyttöjen kanssa tosi hyvin toimia yleisestikin. Mulla oli paljon tyttökavereita Ja syystä tai toisesta on varmaan laittu vähän värillä sinne, mutta mä luulen, että mä enemmänkin vähän puutuin siihen, että ei aina niin kuin positiivisessa mielessä, vaan vähän pikku naljailu ja se on varmaan siitä laitettu sinne.
Jos mennään lätkäkuvioihin, niin niitä tuossa vähän jo sivuttiin, mutta sä olit 7, kun sait kunnolla ikään kuin ensikosketuksen tuohon lätkämaailmaan. Eka se tuli iskän ehdotuksesta, tai oliko se ehdotuksesta vai painostuksesta se kokeilu Etelä-Vantaan urheilijoiden treeneissä?
No sen, minkä mä muistan, niin se oikeastaan meni näissä keissi, että tämä oli siis joku lauantai tai sunnuntai päivä. Ja mulla oli leikit keskihuoneessa ja sit faija sanoi, että hei, nyt me lähdetään kohta lätkätreenoihin luistelukouluun. Ja mä olin, että en mä lähde sinne, että en mä lähde mun leikit kesken, mutta eikö nyt meidän pitää lähteä, että niin me ehditään. Ja mä otin hirveät kiukut siitä ja sit faija sanoi, että ei tarvitse mennä kuin yhden kerran, jos tykkään, niin ei tarvitse mennä uudestaan. Ja no, ei tarvinnut uudestaan ilmeisesti pyytää mennä.
Miten se lähti se lätkävimma sit oikeastaan vyörymään koko niin kuin teidän perheessä?
No, en mä oikein tiedä. Siis varmaan tietenkin vanhempien pitää esitellä harrastus ja jotenkin varmaan sieltä ehkä kavereet tuli. Ja sitten kun isoproidi on pelaa, niin sitten varmaan pienemmät on tullut sitä kautta niin kuin mukana. Ja sitten kaikki vapaa, jotka on mennyt pelailuun niin kuin veljesten kanssa, millään siis suuri merkitys myös ihan omallekin uralle. Että on aina ollut pelikavereita, että ei ole tarvinnut viettää, kenen kanssa pelaa.
Miten sä muistelet nyt, että sun kasvattaja seuraa Evua?
Se oli huima paikka kasvaa. Meillä oli tosi hyvä niin kuin buuki siellä, eli hyvä valmennus, joka ymmärsi, että se ei ole liian totista. Että me yritetään voittaa, mutta että pidetään hauskaa ja riittää, että yrittää parhaansa. Ja tosi paljon 10 vuotta noin siinä samojen jätkien kanssa pelattiin. Meillä oli ihan hyvä seura. Jengi ei ollut mikään ihan kärkijengi, mutta hyviä jätkiä. Kyllä mä mielekin niin kuin ajattelen niin kuin lämmöllistä aikaa niitä jätkiä. Että niiden kanssa on tässä kuitenkin aika pitkään kävelty ja tehty yhdessä hommi.
Sä oot kertonut sun äidille jo alle 10-vuotiaana, että susta tulee NHL-pelaaja, että sä haluut sitä. Niin mikä siinä sua silloin kiehto? Miksi se aina oli sulle niin iso unelma ja niin iso motivaattori?
Ei harmainta aivistusta. Siis mä en edes muista tota keissiä. Mä en varmaan tiennyt, mikä NHL oli silloin. Mutta
eikä varmaan äitikään.
ei varmasti. Ja en mä tiedä, siis jotenkin se, ehkä siitä oli jotenkin, että se on maailman paras liiga. Ja jotenkin sitä kautta, kun lapset aina leikki, että oli sitä, että esitti jotain pelaajia ja sitä kautta se varmaan tuli. Ja kun kaverit halusi olla NHL-pelaajia, niin sit ehkä sitä itsekin halusi olla. Ja sitten se niin konkreettisemmin vasta vanhemmilla nuoruusvuosilla niin kuin ymmärsi, että mikä se paikka oikeasti on. Että.
Mikä se sitten oli se vanhempien rooli myöhemmissä vaiheissa? Esimerkiksi Palanderin Kalle on täällä kertonut siitä, että isä puoliväkisin pakotti välillä treeneihin ja se paine oli todella kovaa sieltä vanhempien puolelta. Niin mikä sulla on ollut äitin ja iskän rooli tässä kaikessa?
No oikeastaan ihan päinvastainen, että meillä ei ikinä ole kertakaan pakotettu tai pyydetty lähteä treeneihin. Että aina mitä ne on tehnyt, hankkinut kamat ja maksanut maksut ja hoitanut pyykit ja huolenpidon, mutta ei koskaan kukaan pyytänyt meneen treeniin tai sanonut, että pitää, tai keskusteltu yleensäkään pelistä, että enemmänkin se on ollut sitä, että hoitakaa koulut kunnolla ja sitten niin kuin lätkähommakin toimii ja ei meillä ole millään tavalla ollut sitä työntämistä päinvastoin, että välineet on ollut kunnossa ja sitä kautta se on, ja positiivista kannustusta, että se on ollut se, mitä meillä on ollut.
Ja lisäksi täällä on myöskin Ruudun Jarkko paikan päälle. Ja Jarkko, mä soitin sun hyvälle ystävälle, IFK-legenda Kimmo Kuhdalle. Te pelasitte siis aikanaan silloin HIFKissä yhdessä ja myöhemmin sitten pelasitte myöskin vastakkain, kun sä olit Jokereissa ja Kibe oli HIFKissä edelleen. Mä kyselin, että kun sä herätit paljon tunteita silloin peliaikana niin yleisössä kuin pelaajissa ja tietysti erityisesti vastustajissa, niin et minkälainen arvostus sulla oli sitten joukkueen sisällä?
siis iso arvostus just silloin, kun Jakke pelasi joukkueen eteen, että tietysti tuommoinen persona, joka herättää tunteita, niin se vähän läikkyy välillä myös omaa joukkuetta vastaan. Mutta niin kauan kuin se kokonaisjuttu pysyy positiivisena, niin kauanhan se arvostus on silloin hyvä ja näin poispäin. Varsinkin niin kuin silloin uran alkuaikoina, niin siellä oli tosi paljon niitä hyviä juttuja. Ja okei, välillä sitten läikähti ja näin poispäin. Ja sitten siitä ehkä jenginkin kärsi, mutta niin kuin ihan totta, mitä sanoit siitä, niin sekä että oli hyvää ja oli välillä vähän negaakin.
Miten ne semmoiset nega-asiat sitten joukkueen kesken puidaan, jos tulee semmoinen olo, kun katsoo vierestä sitä toilailua, että rauhoitu nyt, että mitä ihmettä se oikein tekee. Niin miten ne sitten käsitellään joukkueen kesken ja jatketaan joukkueena eteenpäin?
No joo, silloin kun läikkyy ja näin poispäin, niin nehän pitää käydä sitten joukkueen kanssa läpi. Siis puhuu asiat selviksi, että pystytään jatkaa taas siitä, että missä ollaan. Että eihän niitä voi jättää taas niin kuin läpikäymättä, koska sitten ne jää muhiin ja paisuu ja näin poispäin. Et ei siinä ollut muita vaihtoehtoja. Sitten hommat käydään läpi ja jatketaan eteenpäin.
No Jarkko, uralle mahtuu noita tuommoisia ylilyöntejä ja mediaspekulaatioita ja vaikka mitä. Niin miltä se on tuntunut seurata ja katsoa sitä siitä vierestä ikään kuin ystävän näkökulmasta?
No siis välillä ne mediahommat, kyllä ne välillä niin kuin nauratti, että miten niin kuin jaksaa myllätä eka kaukalossa ja sitten myllätä vähän tuolla mediankin puolella ja näin poispäin. Mutta ehkä se kuuluu myös siihen Jaken persoonaan, että sai sillä varmaan itselle taas lisää virtaa siihen ja se tykkäsi siitä, että sen ympärillä niin kuin tapahtuu koko ajan. Että jos se olisi ollut semmoista tyyntä koko ajan, niin en mä usko, että se olisi saanut itsestään edes niin paljon irti sitten. Ja mä puhun niin kuin koko urasta ja sitähän se oli. Niin Suomessa kuin Pohjois-Amerikassa.
Häipyykö se päreensä polttava ärsyttäjä Jarkko sitten siinä vaiheessa, kun pelikamat riisutaan päältä? Minkälainen mies sieltä sitten paljastui?
Joo, kyllä se muuttui sitten ihan täysin. Että sitten tuli niin kuin semmoinen smartti jätkä ja hyvin rauhallinen kaveri niin kuin sitten tuolla kaukalon ulkopuolella ja muutenkin. Että se niin kuin, siinä oli kyllä selkeästi kaksi jätkää samassa kropassa, että nimenomaan se pelaaja Jarkko ja siviilielämän Jakke. Hommat loppu sitten, semmoinen sähläily ja häsääminen ja tommonen, niin kuotettiin kamat pois.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Kimmo Kuhtaa, Jarkko, sun hyvää ystävää. Miltä tuntui kuunnella noita sanoja ja analyysiä Kibeltä?
No asia, täyttä asia. Ei siinä. Hyvin osas pukea sanoiksi.
Moni liittää suhun skandaalit ja suunsoiton, mutta sä oot myöskin tosi kova treenaaja ja itsekurin mestari. Niin minkälaisena pelaajana sä itse kuvailisit itseäsi näin jälkikäteen?
No ehkä joku muu voisi kuvailla paremmin sitä, mutta siis mä pyrin aina antaa kaikki. Niin silloin kun mä pelasin tunteella, niin silloin mä olin parhaimmillaan ja sain itsestäni eniten irti. Että se oli pirun vaikeaa tavallaan kontrolloida sitä tunnetta, että se pysyi just siinä viivan päällä. Että niin kuin kaikki tietää, se vähän lipsahteli joskus tarkoituksella, joskus vähemmän tarkoituksella. Ja ei siinä, se oli osa sitä juttua. Ja sitä kautta mä myös niin kuin sain niin kuin tietynlaisen maineen, mistä oli paljon hyötyä, mutta oli myös paljon haittaa.
Jos vähän niin kuin miettii sun lätkä taivalta ja sitä matkaa, miten se meni, niin sä kerrot kirjassa siitä, että esimerkiksi siinä vaiheessa, kun kaverit lähti rilluttelemaan, niin sä oot aina silloin valinnut treenit. Et jotenkin se pelotti, että jos just se tekemättä jäänyt treeni olisikin ikään kuin se ratkaiseva ero niiden välillä, ketkä lähtee NHL:ään pelaamaan. Ikään kuin se niin kuin sen sun oman unelman välillä, niin eikö toi ole aika piinaava se ajatusmalli, että kaikki niin kuin inhimilliset puolet sussa on ikään kuin, niin kuin mahdollisia paikkoja repsahtaa tai epäonnistua?
No en mä niin kuin ajatellut sitä, että se olisi mahdollisuus epäonnistua tai repsahtaa, vaan enemmänkin mä ajattelin sitä aina niin, että mulla oli yksi tavoite, minkä mä olin sisäisesti asettanut itselleen. Ja kun elämässä voi tehdä erilaisia valintoja, niin mä ajattelin sen, että se on niin kuin, se on mulle tärkeä elämässä, että mä haluan saavuttaa sen. Ja kaikki niin kuin, ei voi sanoa, että 100% aina onnistuin siinä, mutta sanoin, että 99% mä onnistuin ja tein ne valinnat niin, että se aina johti niin kuin, tai sen ehdoilla mentiin, mikä oli se Et yleisestikin, että jos sä haluat saavuttaa jotain, niin ei sinne niin kuin ei ole helppo mennä. Et se, et, eikä sitä tiedä, että pääseekö sinne ikinä, mutta jos sä teet valinnat niin, että sä ajattelet aina, että kaikki johtaa sinne positiivisessa mielessä, että ne valinnat aina niin kuin sinne päin eteenpäin vieviin, niin silloin sulla on parempi mahdollisuus onnistua.
Silloin kun sä pelasit Evussa ja siitä tuli sitten ikään kuin, niin kuin siirto seuraavaan, niin aika lailla sun joukkuekaverit meni Jokereihin, sä lähdit HIFKiin ja tohon liittyen niin sä oot kertonut siitä, että te ilakoitte, miten kova juttu se oli, että seura maksoi sitten ostokset Huoltsikalla pelimatkoilla ja A-junnoissa tuli jo 50 markkaa päivärahaa. Sehän oli hirveän iso raha siihen aikaan.
Joo, ja siis nykypäivänä se on vähän erilaista, että monessa seurassa A-junnot maksaa siitä, että saa pelata ja joutuu itse ostakkaamaan. Silloin oli kyllä viimeisen päälle hoidettu IFK:s hommat, että kamat tuli seuran puolesta ja siihen vielä niin kuin päivärahaa. Että
se on, juhlan paikka.
No se on juhlan paikka, että varsinkin siinä ajassa niin ei ylimääräistä ollut hirveästi.
Sä olit junnuna muutamana vuonna joukkueen paras pistemies, mutta et kuitenkaan niin kuin ihan maajoukkuetasoinen, niin pysyykö sulla se oma usko koko ajan omaan pelaamiseen? Ajattelit sä, että se unelma on joka tapauksessa saavutettavissa?
No kyllä mä tässä syvimmillä niin, tai pohjimmilta niin näin ja koin. Ja totta kai se oli turhauttavaa, että ei koskaan päässyt edes junnumaajoukkueen leirille. Ei kutsuttu, ei edes kesäleirille missään ikäluokassa. Mutta ehkä mä niin kuin ajattelin sitä vaan, että no ehkä mä en niin kuin ole siinä ja mä teen tässä töitä ja pyrin eteenpäin. Että sit loppujen lopuksi, että mä tuun niin kuin ajamaan ohi. Niin kuin, silleen mä oon ajattelin, että just niin, että omien valintojen kautta, että että jos joku on tyytyväinen ja tuossa 15-16-vuotiaana mun maajoukkueessa on hyvä pelaaja, niin mä voin tulla ohjassa ja unohtaa tehdä töitä.
Missä vaiheessa sä tajusit tai rupesit ajattelemaan, että kiekollisten taitojen lisäksi että sä haluut ja sun pitää kehittää myös jotain niin kuin muuta ominaisuutta itsessä, nimenomaan sitä älykkyyttä ja ärsyttämistä ja henkistä puolta ja tämmöistä?
No ehkä yksi niin kuin semmoinen konkreettinen juttu, miten ehkä semmoinen fyysisempi peli tuli mukaan, oli oikeastaan mun yliopistovuosi. Meni ennen kuin pelasin liigassa, niin mä menin vuodeksi Jenkkien yliopistoon, Michigan Techin yliopistoon. Ja sitä kautta niin kuin se fyysinen peli tuli vahvemmin esiin. Ja sitten taas vähitellen kaikki nämä muut ominaisuudet, niin sitten siinä vähitellen kehittyi ja oppi ymmärtää ja opiskeli muita pelaajia osittain alitajuisesti, osittain tietoisesti. Ja mitä vanhemmaksi tuli, niin tavallaan ymmärsi peliä paremmin ja kun fyysiset ominaisuudet alkaa heikkeneen, niin henkisesti ja niin kuin ajatuksen juoksu kuitenkin on semmoinen juttu, millä tehdään ne suurimmat erot tässä pelissä vielä.
Miten se on löytynyt ikään kuin se keskitie sit siinä, kun sä oot kovaa ruoskimaan ittees eteenpäin ja varsinkin kun on kyse niin kuin urheilusuorituksesta, niin monesti se saattaa urheilijalla ikään kuin vähän heilahtaa yli se itsensä ruoskiminen ja tämmöinen puoli, niin mistä on löytynyt ikään kuin se niin kuin rauha, se välimaasto siinä?
No se riippuu aina vähän tilanteesta. Sitten kun oli pelannut huonosti, niin kyllä se oli aina meni päivä pilalle ja toivoi, että tulee uusi peli nopeasti ja sitten sä pystyt nollaamaan ja tavallaan sulla uusi mahdollisuus onnistuu ja näyttää, että sä et ollut niin huono kuin sä olit edellisessä pelissä. Että ehkä semmoinen lätkäs on se niin kuin hyvä juttu, että on aika paljon pelejä. Plus että silloin, kun jos sä pelaat itse huonosti, se ei tarkoita välttämättä, että joukkue häviää. Että siellä on muita jätkiä, jotka voi pelaa hyvin ja toisinpäin. Se on sillä tavalla hyvä juttu kyllä joukkueella ja se, että sä saat anteeksi huonon päivän, jos joukkue pelaa hyvin muuten.
Pystytkö sä vastaamaan siihen, että kumpi on tärkeämpää, että sä itse onnistut vai että joukkue onnistuu?
Joukkue onnistuu. Siinä ei niin kuin mitään epäselvyyttä, koska silloin kun joukkue menestyy, niin kaikki yksilöt menestyy.
Sä tuossa mainitsitkin, että lähit Michiganiin sitten pelaamaan jenkkeihin stipendin voimin sinne yliopistojoukkueeseen. Elettiin aika erilaista aikaa tuolloin, se oli siis 96 ja ei ollut nettiä eikä ollut Skypea ihan samaan tapaan kuin nyt. Maailma oli aika paljon isompi silloin, niin sulla oli aikamoinen koti-ikävä myöskin.
Joo, siihen alkuun oli kyllä niin kuin oli vaikea lähtö ja että sä totut siihen normirytmiin ja kaikki oli uutta ja et hirveästi ollut kotiyhteyksissä. Ehkä mä muistan kerran kahteen viikkoon, ehkä kerran kuukauteen puhui puhelimessa ja aina se uusi ympäristö vei aika paljon mehuja ja peli ei kulkenut jouluun asti ja sitten konkreettisesti muista joulun jälkeen niin silloin itse asiassa tapahtui suuri muutos. Silloin mä onnistuin, meillä oli semmoinen yksi Great Lakes-turnaus Detroitissa ja siinä toisessa pelissä, niin mä tein pari maalia ja niin siitä tavallaan se auki, sitten mä pelasin loppukevään niin hyvin taas. Ja se oli oikeastaan niin yksi semmoinen asia, mitä mä myöhemmin käyttiin voimavarana sitten omalla urallani, että mä tiesin, että kun uusi joukkue tai uusi paikka, niin usein se voi olla se alku vaikea senkin takia, että se on siviilipuolen juttu, vie enemmän aikaa erilaisissa ympäristöissä eri maassa, että sä totuttaudut siihen ennen kuin sä löydät oman paikkasi jengissä. Ja että kun vaan uskoo itsensä, että tekee hommia, niin sitten se kyllä kääntyy pitkässä juoksussa.
Sä sitten palasit sieltä kotiin IFK:hon pelaamaan ja oliko se jotenkin tuossa vaiheessa koko ajan selvää, että okei, tämä on nyt vaan välietappi tämä Suomi, että sitten vielä jenkkeihin?
Niin, siis niin mä ajattelin, että mä tietysti kävin ekana vuonna armeijan siinä, että sä voit ikinä tietää, että mitä niin kuin pitkässä juoksussa tapahtuu, että mihin sä pääset, mutta niin mä ajattelin, että mä taas vuosi kerrallaan menen ja mä hoidan itteni ja tästä eteenpäin ja Pohjois-Amerikkaan takaisin. Ja siihen aikaan oli vielä iso semmoinen niin kuin este edessä, että jos olit eurooppalainen pelaaja, niin sun piti olla varattu. Ja mua ei oltu varattu vielä ja mä olin kuitenkin 22 siinä vaiheessa, 21, itse asiassa 22, kun mä tulin takaisin ja meni pari vuotta. 98 itse asiassa mulla oli hyvät playerit ja me voitettiin mestaruus IFK:ssa ja sit varattiin siinä vuonna. Ja sitten se oikeastaan avasi sen niin kuin mahdollisuuden ja sitten se oli niin kuin tosi suuri hyppäys siihen omaan tekemiseen ja uskoa, että se antoi, niin kuin, nyt ei ole enää mitään niin kuin konkreettista estettä edessä.
Sä pääsit sitten myöskin toteuttamaan sitä sun unelmaa, sä pääsit sinne NHL:ään. Lähit Vancouveriin, pelasit siellä ekalla kaudella aika paljon farmissa. Sitten lisäksi sun uran aikana niin ehdit pelata Pittsburghissa, Ottawassa, Anaheimissa. Niin oliko se, jos ton niin kuin koko homma laittaa pakettiin, niin oliko se NHL ikään kuin sen kaiken odotuksen arvoista? Mitä sä olit ajatellut ja toivonut?
No oli ehkä niin kuin enemmänkin sitä tavalla, että sä saat elää sitä olemaan noin pitkään. 11 kautta mä olin siinä rallis mukana siellä ja tavallaan se, että niin kuin, se, että sä saat toteuttaa unelmaa ja elää sitä unelmaa noin pitkään, niin sitä ei voi niin kuin selittää ulkopuoliselle. Että se kaikki työmäärä, mikä siihen on laitettu kiinni, että se, niin kuin, se on epätodellista tavallaan, niin kuin, että sä oot päässyt johonkin ja saavuttanut. Ja sen takia se on niin kuin ollut niin kova juttu mulle. Ja kun ajattelen jälkeenpäinkin, niin se on ehkä semmoinen asia, että kaikki se, mikä siinä mukana tuli, niin kun, usein puhutaan NHL-kohdalla niin kuin rahasta. Mulla ei niin kuin iso, sillä tavalla NHL-mittapuu mukana ollut niin isoja diilejä, mutta se ainoa, milloin loppujen lopuksi ollut mulle väli, on ollut se, että mä oon niin kuin saanut toteutettua oman unelmani ja kukaan ei pysty koskaan ottaa mut sitä pois. Se oli niin vaikea, että päästä sinne, että kaikki ne niin työtunnit ja niin kuin henkisesti vaikeat tilanteet, että mä pystyin voittamaan siltikin, niin kuin pystyin pelaamaan siellä pitkään, niin se on semmoinen asia, mistä niin kuin mä oon tosi ylpeä.
No, sit koitti myöskin paluu Suomeen lopulta sen toteutetun unelman jälkeen ja aikamoinen hässäkkähän siitä saatiin sitten aikaan, skandaali suorastaan. IFK tarjosi sulle huonoa sopimusta, sä menit pelaamaan Jokereihin. Fanit reagoi silloin tietysti tosi vahvasti, tästä uutisoitiin ja tuli oikein semmoinen niin kuin mediamylly. Mutta miten sun oma pää? Oliko sulla silloin ihan kauhea myllerrys tuossa mukana?
No ennen kuin tein sopimuksen, niin kyllä mä sen tarkkaan harkitsin. Mä tiesin, että siitä tulee iso hässäkkä ja mä tiesin tietoisesti sen valinnan. Mä oon ikinä pelannut semmoista tilannetta, jos joku reagoisi. Mä tein valinnat oman periaatteen mukaan ja niin kuin ne, mitkä mä näin parhaaksi ja sitten se, mikä sen mukana tulee, niin sitten se tulee. Et ei sitä, en mä niin kuin muiden mieliksi tai helpontien kautta ikinä yrittänyt kulkea, vaan se, mikä on mulle henkilökohtaisesti tärkeä ja oikea.
Sä et ole koskaan suostunut kertomaan sitä summaa, mitä IFK silloin tarjosi, mutta olit siitä ja oot ollut tosi loukkaantunut. Niin onko se raha ikään kuin aina se ratkaiseva, se arvostuksen mittaava tekijä?
No itse asiassa mä olisin periaatteessa, se rahasumma ei itsessään niin kuin ole se, vaan kyse enemmänkin respektistä. Ja niin kuin tässä tilanteessa, että jos ne olisi tarjonnut vaikka 100 euroa, mutta kun ne oli tarjonnut rivin jätkille semmoisia, jotka ei maajoukkueessa edes pelannut, missä, niin kuin puhumatta MM-kisasta, niin moni kerroi enemmän. niin se kertoo enemmänkin musta vaan siitä, että niin kuin niiden kunnioitus mua kohtaan, eli kone, mä oon ihan samanlaisin mieluummin lopettanut siihen.
Eli se on niin kuin nimenomaan suhteessa niihin muihin joukkueen pelaajiin?
Kyllä, se kertoo arvostuksesta, se millä tavalla sä voit mitata sitä arvostusta, niin se on ainoa tapa. Ja siis se raha ei ollut sillä tavalla, niin se oli irrelevantti, vaan kyse enemmänkin respektistä.
Miten vahva side niihin joukkueisiin tulee, missä sä pelaat?
Siis kaikki on niin kuin sillä tavalla, että kun sä meet ja pelaat, mikä tahansa seura, niin sä paat itse likoon niiden jätkien puolesta ja sen logon puolesta. Mutta se seura ja joukkue on aina kasvassa vain yhden vuoden. Seuraavana vuonna siellä on uusi jätki, se on eri joukkue ja sitten se taas samalla toimii. Että semmoinen niin kuin seurauskollisuus tai miskä nyt sitä kuvaisi, ehkä seurauskollisin, niin ei semmoista ole niin kuin ollut pitkiin aikoihin. Tämä ammattilaisurheilu ja seurat tekee bisnestä ja pelaajat on osa sitä bisnestä. Ja sitten kun seura päättää, että pelaaja ei enää, ne ei halukkaan enää pelaaja, niin sitten se seurauskollisuus loppuu seuran puolta siihen. Että niin, niin se menee pelaajallekin, että ei tämä niin monimutkaista, että se on mikä tahansa bisnes.
Häviskö sulla ton, oliko se ikään kuin niin tökeröä tai törkeätä sua kohtaan, että häviskö sulla ikään kuin niinku kaikki tunnesiteet sitä vanhaa seuraa kohtaa?
En mä ole kokenut niin kuin sillä tavalla mitään semmoista niin kuin velkaa tai tunnesidettä yleensäkään seuraa kohtaa. Että se jätkät on se, joka on tehnyt sen seuran ja niiden kanssa, jonka on yhdessä koettu erilaisia tapahtumia, hyviä ja huonoja hetkiä, niin se on se, niin kuin mikä sen sisällön on tuonut. Että totta kai se logo, jolla sä pelät, niin se vetää teet yhteen sillä kaudella. Mutta seuraavalla kaudella on taas uudet kuviot. Ja pelasin 4 eri seuraalle Pohjois-Amerikassa NHL:ssä, niin se on ihan sama, ei se tunnu miltä.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin jääkiekkoilija, tai siis entinen jääkiekkoilija, niinhän se menee, Jarkko Ruutu paikan päällä. Tuossa käytiin vähän sun uraa läpi ja sä oot aina ollut tosi ristiriitainen pelaaja. Välillä siis jopa sun oma joukkue on hermostunut suhun. Vuonna 2010 sut valittiin NHL:n toiseksi likaisimmaksi pelaajaksi ja sä oot itsekin myöntänyt, että sä oot ollut tämmönen kaukaloterroristi. Niin miten kova hinta siitä on pitänyt maksaa siitä maineesta?
No, mä oon saanut siitä paljon positiivista. Mä oon pelannut pitkän uran ilman sitä, niin mä en olisi pelannut pitkään. Mä tein itteni hyödylliseksi. Ja toisaalta, niin en mä tiedä, haluais kukaan välttämättä henkisesti tai olla tavallaan semmoinen pelaaja tai henkilö, jota ulkopuoliset ja muiden seurojen fanit tavallaan ei ehkä dissaa tai antaa niin kuin vihaa, niin ehkä oikeampi sana. Niin ei se mikään niin kuin sillä tavalla kiitollinen rooli ole, jos sitä sillä tavalla katsoo. Ja totta kai kaikkihan se olla supertähtiä, että kaikki rakastaa, mutta se ei ole mun keisissä mahdollista. Ja mä yritin selviytyä siitä omalla tavalla, että mä pystyn pelaamaan NHL:ssä ja voin sanoa, että ihan hyvin mä onnistuisin.
Vaikuttiko se tämmöinen pahan pojan maine, niin vaikuttiko se mitenkään sun siviilielämä?
Joo ja ei. Joskus, kun se oli tiukka paikka, ei se Pohjois-Amerikassa niin hirveästi. Täällä ehkä enemmän, tämä on niin paljon pienemmät kuviot ja kotimaassa, niin jollain tavalla se, niin kuin, kun tuli pikku kaos, niin siinä oli pieni tämmöistä niin kuin stressiä havaittavissa. Ja ei tässä nyt varmaan kukaan pysty sanoa, että semmoinen superihteinen, että ei se millään tavalla vaikuttaisi. Mutta kyllä mä yritin sen blogata. Ja ajatella siihen, että kun tässä viikko kaksi menee, niin siellä tulee uudet jutut ja uusi kohu.
Tiedätkö, kun mun on niin vaikea ymmärtää sitä, että miten sun pää kestää kaiken sen kuran, mitä sä oot uran aikana saanut ja mitä on tullut sun niskaan.
No siis se on ehkä sitä, kun sä taas tarpeeksi. Kun se tulee tietty määrin, niin sä niin kuin ymmärrät, miten se homma toimii. Ja sitten sä vaan niin kuin turrut siihen, sitten ei kannata lukea lehtiä. Ja jokaisella on oikeus mielipiteeseen. Ja sitten mä mielelläni olen keskustellut ihmisten kanssa, jotka on niin kuin eri mieltä mun kanssa. Ja toisaalta voin sanoa, että hei, että mä oon helvetin tyytyväinen, että mä sain pelaa 19 vuotta ammatikseni ja 11 niistä NHL:ssä. Että jos se vaati tota, niin sitten se vaati mut molli. Mä toteutin unelmaani ja sitten haluatte kokeilla, niin ei muuta kuin menette urheilukauppa kautta hakea kamat ja käytte kokeilemaan, jutellaan sit.
Koet sä olevas vahva ihminen tuossa suhteessa?
Joo, kyllä mä koen, että mä oon tosi sinut itteni kanssa sillä tavalla, että mä ikään superihminen sillä tavalla, että totta kai semmoinen negatiivisuus vaikuttaa. Mutta kyllä mä niin kuin tiedän, että peli on peliä ja silloin kun tulee epäonnistuminen tai ylilyönti tai muuten tulee kuraa, niin sit sitä tulee, sit se on, sitä saa mitä tilaa, että turha siinä on itkeä ja valittaa.
Sun oma agentti Markus Lehto on sanonut näin. Kun Jarkon tuntee hyvin, sen näkee selkeästi ja kaukaa, koska päässä naksahtaa. Ja siis välillähän sulla napsahti tuolla kaukalossakin.
Sä oot usein.
Sä oot esimerkiksi purru vastustajaa sormeen niin, että siitä tuli kahden pelin pelikielto, 10 000 dollareiden sakot. Niin siis selitä sitä vähän. Mä en ymmärrä yhtään, että mitä tapahtuu, kun sulla naksahtaa päässä.
No sitä on hirveän vaikea ehkä niin kuin siviili-ihmisenä ymmärtää. Jos mä lyhyesti yritän selittää, että mitä niin kuin yleisestikin tilanteessa tapahtuu. No toi keissi on ehkä vähän erilainen. Se on erilainen, mutta se oli helvetin kallis kilohinta sille sormelle. No joo, niin siis kun sä pelaat lätkää niin ja sä pelaat tunteella, niin sä oot tosi herkässä tilassa. Ja semmoinen tila, kun sä oot pannut itse likoon ja ehkä turhaudut tai syystä tai toisessa, niin kun on paineita tai semmoisia tunteita, että sä et pysty haldaamaan niitä sillä hetkellä. Sitten se tosi helposti tapahtuu se ylilyönti. Jotkut on vahinkoja, jotkut tahallisia. Ja sit kun se peli on ohi, niin sit maksetaan hintaa. Mutta se, että just, mä oon aina ajatellut, että on kaksi eri asiaa, se siviilipuoli ja pelipuoli. Ja se, että mulla on tullut noita ylilyöntejä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin siitä on ollut mulle positiivisesti paljon hyötyä, mutta myös siitä on tullut paljon kuraa ja vaikuttaa negatiivisesti moneen asiaan.
Et sä pelkää sitä, tai et sä pelännyt sitä, että oikeasti sattuu jotain, että vastustajalle käy jotain? Tai miten sä pystyt pitämään se ajatuksen erillään?
No siis se riippuu niin paljon. Siis pitää muistaa, että niinku peli on niinku nykypään viimeisen ehkä 50 vuoden aikana muuttunut tosi paljon. Ja sitä aikaisemmin niin ei ollut päähän kohdistuvia taklauksia, vaan niin kuin se oli ihan normi taklaus, se oli pää alhaalla ja se tuli osumaan ja joku loukkaantui, niin et se tietenkään halunnut sitä, mutta sitä vaan tapahtui peleissä. Ja nykypäivänä se on muuttunut tosi tosi paljon ja säännöt on muuttunut, mikä on musta ihan positiivinen asia, koska ne on vakavia loukkaantumisia, tämmöistä aivotärähdykset ja muut. Sitten taas toisaalta niin kuin näistä kaikki moniin muihin keisseihin, jos tappelukeisseihin, niin se on aina ollut semmoisella respektillä, että jos Pohjois-Amerikassa on esimerkiksi tappelu, niin siinä aina kysytään toisaalta, että mennäänkö. Ja sitten molemmat tavallaan on niin kuin hyväksyy sen asian. Sitten jos siinä tapahtuu jotain, niin se tapahtuu. Tai sitten jos mä oon esimerkiksi taklannut jonkun vetänyt kovan taklaan, vaikka siis kuinka puhdas ollut, niin mä tiedän, että sillä sekunnilla niin mun on pakko tietää, mitä ympärillä tapahtuu, että sieltä tulee joku päälle ja sitten mun pitää olla valmis.
Pelkäsit sä ikinä sitä kostoa siellä kaukalossa?
En pelännyt kostoa, koska mä tiesin aina, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mä aina tiesin, ketä oli jäällä ja missä kaikki menee. Ja koska mä tiesin, että mä olin myös maalitaulu. Se, että mulla oli tietynlainen maine siihen, että mä voin tehdä ihan mitä vaan, niin se auttoi mua siihen. Ja mä käytin sitä myös härkisti hyväkseni, että mä tavallaan myös henkisesti ja sanallisesti pelottelin, että jos jotain tapahtuu, niin sit sä maksat isoa hintaa tai joku muu maksaa siitä.
No sun hampaisiin on joutunut uran aikana siis ihan hirveän liuta pelaaja. Niitä keissejä on älytön määrä, mutta yksi isosti esiin nostetuista tapauksista on toi Sean Averyn tapaus. Siis NHL:n yksi vihatuimpia pelaajia, tämmönen oikein niin kuin, siis voiko sanoa rottakiekkoilija? Voi no, varmaan hänestä sanoa.
No niin kuin mustakin.
Piipahti lyhyesti myöskin SM-liigassa 2004-2005. Sä oot kertonut aika tämmöisen salaperäisen tarinan siitä, että miten sä hiljensit hänet vaihtopenkillä. Mua ei hämmennä siinä tarinassa se, että sinä tai kukaan muukaan tuohon liittyvä ihminen ei suostu kertomaan kaikkia niitä kamaluuksia, mitä sä hänelle lopulta oot laukonut, vaan se, että sun kirjassa sä kerrot siitä, että sulla oli vielä jäljellä paljon lisääkin matskua, että sä olisit ikään kuin ollut valmiina vielä hyökkäämään uudestaankin verbaalisesti hänen kimppuunsa, niin mä jäin miettimään sitä, että kun sä oot musertanut ihmisen ihan palasiksi ja sä silti jäät vielä miettimään, että mulla olisi vielä jotain.
No,
eikö se niinku riittänyt?
No ei, siis toskin siis oikeastaan mitä siinä tapahtui, niin siis se oli pitkän aikaa, se oli hämmentänyt meidän tähtipelaajia ja soittanut suutansa niitä näitä noita. Ja mä olin ottanut sen kanssa monta kertaa yhteen. Ja sit mulla oli vaan semmoista materiaalia, mistä mä tiedän, että nyt se loppuu tähän näin.
Ja, mimmosta?
No, sitä mä en voi valitettavasti sanoa. Mä mielellään sanoisin, mutta se on vähän kyseenalaista sanota, että nykypäivänä se ei kestä päivävalo. Niin tavallaan se kaikki siinä, mikä siinä tulee, siis pelissä, mitä sä sanot, niin en mä et muista, mitä mä oon sanonut tai mitä mulle on sanottu. Se on vaan peliä. Ei se niin henkilökohtaista ole. Jotkut ottaa ehkä raskaasti, jotkut ei. Ja siinä tapauksessa niin pitää tavallaan, mä ajattelin näin, että niin kuin aina pitää olla tavallaan jotain varastossa, koska mulla on se rooli, että mä en voi vaan jäädä hiljaiseksi. Että pitää pystyä vastaamaan ja kerätä informaatiota.
Miten sä tiesit vastustajista niin paljon? Miten sä ikään kuin keräsit sitä sun informaatiopakkia?
No sitä aina kuulee matkan varrella erilaisia juttuja, ihmiset kertoo ja eri seuroissa erilaisten pelaajien kanssa, niin sitä vaan aina tulee matkan varrella. Ei se sen ihmeempää.
No nyt oli kyllä varsinainen poliitikko vastaus.
Ei siis se on, ei siinä, se vaan niin kuin tulee, noin pienet ympyrät Pohjois-Amerikassa, ne 700 jätkää, kun pelaa vuosittain NHL:ssä, niin ne on kuitenkin, joko ne on pelannut samassa jengissä junnuliigoissa tai uransa aikana ja siitä perheet tuntee tai jotain kautta. Sitten sitä vaan huhut kiertää ja lentää ja siellä on varmaan muustakin ihan hyvää matskua.
Ootsä koskaan joutunut pahoittelemaan jälkikäteen sun tekemisiä tai sanomisia? Tai tuleeko sulle ikinä edes sellainen olo, että ei vitsi, että nyt pitäisi pyytää anteeksi?
No siis joukkue edes mä oon monta kertaa pyytänyt anteeksi omia toilailuja, niin kun on vähän lipsahtanut ja mennyt yli ja siis aina sanoin, että ei tähän tulla uudestaan, mutta aina siihen uudestaan tultu. Ja no, virheet tapahtuu ja sitten on pakko kantaa niistä vastuu. Ja sitten taas toisaalta niin mä oon ajatellut aina näin, että pelissä, että se mitä siellä tapahtuu, mitä siellä sanotaan, niin se on vaan peliä. Eli niin se Pohjois-Amerikassa meneekin, että kun sä pyydät tietyissä rajoissa, niin ei sitä kannata hirveän vakavasti ottaa. Ja sitä mä käytin hyväkseen ja muutakin, että aina jos joku höpötti mulle, niin en mä kuunnella, mitä ne sanoo, mä vaan puhuin päälle.
Tuija Pehkonen. Ja sitten täällä on myöskin Ruudun Jarkko paikan päällä. Ja Jarkko, soitin sun pitkäaikaiselle ystävälle, pusakkamies Kulmalan Markolle. Kyselin susta, että minkälainen mies susta oikein paljastuu sitten tuolla kaukaloitten ulkopuolella?
Sieltähän paljastuu siis utelias, harkitsevainen, tarkkavaistonen ja ihan älyttömän hauska tyyppi.
Missä se näkyy se Jarkon tämmöinen pehmompi puoli?
Näkyy se siinä, että miten se käsittelee esimerkiksi lapsia ja eläimiä. Niin koiraansa ja sitten lapsia. Kun lapsia on paikalla, niin siitä tulee semmoinen, että mä oon niin kuin miettinyt, että pitäisikö siis Jarkko kuitenkin sitten harkita siis jollain tavalla uraa niin pikkukakkosen juontajana ennemmin kuin jatkaa noissa niin kuin lätkäkuvioissa.
Niin, häneltähän tosiaan löytyy myös pikkiriikkinen Toivilla-koira myöskin. Hauska pari sinällään, kun kaupungilla menevät.
Mutta se uteliaisuus on se juttu. Eli siis, että Jarkko on niin kuin sillä tavalla utelias, niin kuin on niin kuin joku tyypit, jotka on niin kuin ihan esimerkiksi bisneselämän huipulta, että siis sellainen kyltymätön halu ymmärtää asioita, jotka on itselle vieraita.
No mitäs nyt sitten sen jälkeen, kun ura on loppunut, kun sitä energiaa ja kaikkea sitä uteliaisuutta ei pääsekään purkamaan siellä kaukaloissa ja vastustajien, pelaajien yksityiselämän ongelmien kaivamiseen, niin missä se oikein purkautuu?
Näyttää ainakin olevan kiireisempi kuin peliuran aikana tällä hetkellä. Näköjään purkautuu sinne töihin. Ja sitten onhan Jarkko tietysti yrittänyt myös paluuta lätkäkaukaloihin. Et se on käynyt pari kertaa niin kuin tryouttina kokeilemassa pääsyä meidän niin kuin pipolätkäjengiin, mutta toistaiseksi ei ole ihan vielä niin kuin taidot ja kyvyt riittänyt. Että on ollut kovia yrityksiä, mutta ei ihan riitä.
Yle Puhe.
Siinä siis puhuu Kulmalan Marko Jarkko Ruudusta. Ei ihan riitä tällä hetkellä lätkäjoukkueeseen taidot.
Joo niin, se mennään keräilyjärjen kautta mennä ja yrittää hoitaa sitten sen sisään.
Onko toi pikkukakkos tulevaisuus siinä, eikö se jossain ehkä eläkepäiviä?
No siis Pellehän mä oon niinku henkisesti, niin ehkä sen Pelle Hermanni huonoksi kakkoseksi vois hypätä.
Niin, sä oot niinku eläkeläinen nykyään.
No siis joo, siis pelaamisesta. Niin, pelaamisesta eläkeläinen joo. Mutta tässä on, niin kuin mä sanoin, että tässä on kiireisempi kuin koskaan. Ja tosiaan ton Kolumbuksen hommia pääsääntöisesti teen. Mutta sitten käyn puhumassa erilaisille yrityksille ja mitä milloinkin. Että kyllä tässä kaikkea erilaista hommaa kyllä on riittänyt.
Mistä sä puhut yrityksille?
No usein mä olen Aijin Niemen kanssa vedetty semmoista settiä, missä me kerrotaan omista kokemuksista, että mikä on toiminut meillä valmennuksessa ja joukkueissa silloin, kun on menestystä tullut. Ja se perustuu ihan täysin omakohtaisiin kokemuksiin ja siihen, että silloin kun ne asiat, mistä me puhutaan, on natsannut, niin silloin on aina tullut palkinto siellä lopussa.
Jos me palataan nyt vielä ikään kuin niihin uran loppuhetkiin ja siihen aikaan, kun se päätös rupesi sun päässä kypsymään, että olisiko ehkä nyt aika lopettaa, niin se on kuulemma ollut yksi yö, kun lopulta se päätösprosessi ikään kuin kypsy valmiiksi. Ja eka ihminen, kelle soitit, oli sun veli Mikko.
No joo, Mikko on ollut tosi tärkeä, niin kuin Tuomokin. Ja tässä keississä niin Mikko ei ollut aikaeron päässä. Sitten mä soitin silleen ja sanoin, että nyt on semmoinen fiilis, että mä lopetan. Ja oikeastaan mihin se liittyi, niin mun piti tehdä päätös. Mulla oli yksi diili pöydällä Ruotsista, jota mä mietiskelin, että lähdenkö vai en. Ja sit jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että ei huvita lähteä. Ja sit mä niinku kuulostelin vähän itse. Niin sit mä olin yöllä, kun mä aamulla heräsin, että joo, nyt se on tässä. Ja se oli sit niinku se lopullinen semmoinen. Se tuli niin kuin sisältä ja sitten se oli helpottava juttu, mutta siis se oli myös tiukka paikka sillä tavalla, että kun sä voit vaan kerran lopettaa ja sit kun sä oot lopettanut, niin sit se on ikuisesti ohi.
Mikä siinä on kaikista vaikeinta? Onko se niin kuin luopuminen siitä lätkämaailmasta, että se on koko ajan iholla vai mikä siinä on niin vaikeeta?
No siis varmaan se semmoinen, että kun sä oot koko elämässä tehnyt ja se on sun unelmaas ja se on kaikista eniten, mitä sä oot halunnut tehdä ja rakastanut tehdä, niin sit se konkreettisesti loppuu. Niin kun se on ohi. Ja ehkä siinä on semmoinen niin kun luopumisen juttu osittain myös, mutta vaan varmaan semmoinen, että niin kun se on taputeltu ja tätä ei enää ole. Ja loppujen lopuksi mä pääsin itse aika helpolla siitä.
Sä oot tosiaan edelleenkin niin kuin lätkä on vahvasti sun elämässä, sun työn kautta mukana, mutta lopettaminenhan tietyllä tapaa tarkoitti sitä, että uutisointi susta, niin se siirtyi sieltä urheilusivuilta viihdesivuille. Niin haluisitko sä jo, niin kuin tekisikö sun mieli jo päästä eroon siitä koko mediamaailmasta tai julkisjarkosta vai tuleeko se ikään kuin olemaan aina sua läsnä? Tai nautitko sä jopa siitä?
No oikeastaan ehkä mä en muista, koska mä oon viimeksi ollut missään lehdessä tai tuon kirjan osalta tietenkin, niin siitä tehtiin iso promokampi. Silloin kävin tosi paljon erilaisissa tilaisuuksissa ja puhuin ja haastatteluja. Itse asiassa tää taitaa olla tosi tosi pitkään aikaan, tää kaikki on suhteellista, niin on niin kuin haastattelu, minkä mä oon antanut. Ja mä oon jotenkin yrittänyt pitää sen asian niin, että jos mä oon julkisuudessa, niin se liittyy aina niin kuin mun ammattiin. Tai jo tavalla tai toisella ja ei mulla muuten mitään niin kuin tarvetta olla julkisuudessa jostain muusta syystä.
Mutta se ei ahista sua ei, susta ei ole kamalaa nähdä otsikoita itsestäsi.
No ei, mä oon niin tottunut, se nyt ihan sama, jos mä näen jossain nimen, niin että se niin kuin, ja nykyään se on mennyt semmoiseen klikkiotsikointiin, missä vaan pyritään saamaan klikkauksia, että ei mä hirveästi semmoista hommasta stressaa, että se on niin paljon nähty semmoisia niinku kohuja ja kaiken näköisiä muita otsikoita, että ne on pieniä siinä rinnalla.
Ootko joutunut uran jälkeen korjailemaan ihmisten mielikuvia siitä pelaaja Jarkko mielikuvasta?
No en mä tiedä, mä oon kokenut, että mulla on jotain tarvetta niin kuin jollekin muulle yrittää vakuutella se, että kuka mä olin tai mitä mä tein. Että mä oon pyrkinyt tekemään aina niin positiivisessa ajatuksessa sen, että mä oon yrittänyt täysillä ja niitä ylilyöntejä on tullut. Ja se, että jos joku julkisuuden perusteella tai jonkun lehtijuttujen perusteella on tietynlaisen mielikuvan muodostanut musta, niin siis eihän sillä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja et ne, jotka tuntee ja tietää mut, niin niillä on varmasti ihan varmaan niin kuin oikea kuva.
Sä oot sanonut tässä monta kertaa, että ne on hyvin eri roolit, että se jääkiekkojarkko ja sitten se siviilielämän jarkko, niin ne on niin kuin eri tyypit. Mutta onko se ikinä, sekoittuuko ne roolit ikinä?
Ei koskaan.
Sä et ikinä siviilielämässä menetä malttia, tai se ei ole mahdollista, että tapahtuisi tämmöistä niin kuin napsahtamista.
Ei mulla ei mitään tarvetta siihen. Mä tiedän, missä on rajat ja mitä saa tehdä ja mitä ei siviilissä. Ja se, mitä pelihommissa tapahtuu, niin tapahtuu ja niille mitään yhteistä.
Sä oot ollut aina joukkuepelaaja, mutta siitä huolimatta sä oot kuulemma myös vähän yksinäinen susi. Niin miten nyt, kun löytyy perhettäkin, on vaimo ja kaksi pientä lasta kotona, niin onko ikinä enää mahdollisuutta tai edes tarvetta viettää aikaa yksin?
Joo, siis kyllähän mä tuon reissun päällä, niin siellä tulee paljon oltua yksin ja tosiaan tykkään omasta ajastani, mutta kyllä mä saan ihan riittävästi olla sosiaalisesti tekemässä. Et tietenkin perheen kanssa tosi paljon, mutta myös niin kuin muissa kuvioissa.
Yksi kysymys vielä, ennen kuin päästään sut lähtemään. Sä oot 41-vuotias, 2 lasta, 3 ja kohta 1-vuotias. Miltä elämä näyttää, kun katsot sitä nyt eteenpäin? Mitä sä vielä toivot?
En ole hirveästi miettinyt huomista. Että ainoa, mikä mulla on tärkeää, että mä hoidan ensinnäkin perheen kunnialla ja että mä saan olla lastani kanssa paljon ja kasvattaa niistä hyviä ihmisiä ja tietenkin vaimon kanssa viettää aikaa, että vaimo on onnellinen. Ja sitten toinen, että mä hoidan oman työni kunnialla ja niin hyvin kuin mä pystyn ja se on siinä.
Kiitos kovasti, Jarkko Ruutu. Oli ihan älyttömän kivaa, kun olit vieraana.
Kiitos. Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.